δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, καλησπέρα και σήμερα. Ο Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου για το κλειδί του Σόλ που μόλις ξεκίνησε. Ο Σιδερής Πρίντεζης στα λόγια και τα τραγούδια. Ambitions από τη Ζωή τη Γανούρια, το ορχιστρικό τάγκο ή ταγκό, αν προτιμάτε. Έγραψε και τραγούδησε Χάρης Αλεξίου.
Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό. Άγγιγμα σου κάτω από το τραπέζι. Αδιάφορα τριγύρω μου να κοιτώ. Στο γυμνό λαιμό μου το χέρι σου να παίζει. Τα λεφτά μου όλα δίνω για μια βραδιά. Για ρομαντικές φιγούρες πάνω στην πίστα. Να παραμερίζουν όλοι από τη φωτιά. Που θα στέλνει το κορμί μας στο πρίμα μιστά. Βρεις τις πύλες του παραδείσου. Μια γυναίκα, ένας άντρας και ένας θεός. Ένας έρωτας θεός να μας σημαδεύει.
Για ένα ταγκό, για έναν χορό ίσως, το προηγούμενο τραγούδι που έγραψε Χάρης Αλεξίου, για ένα μουσικό όργανο, για ένα κλαρίνο το επόμενο, έγραψε και τραγουδά ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.
Πόσο γλυκά λέει μυστικά και πόσο βαθιά συγκινεί. Ο ήχος αυτός, ο τόσο ζεστός, κλαρίνο μου η γλυκιά σου φωνή. Σαν το φεγγάρι που φεύγει απαλά και πέφτει μες στις φιλοσιές. Σαν αεράκι γλυκά που κυλά και παίζει με τις κεράσιες. Να ξέρεις λοιπόν πόσα μου θυμίζεις, πόσες όμορφες αγάπες, πόσες νύχτες μαγικές. Να ξέρεις λοιπόν ότι μου θυμίζεις και άλλα τόσα που δεν γνώρισα ποτέ. Σαν το φεγγάρι που φεύγει απαλά και πέφτει μες στις φιλοσιές. Σαν αεράκι γλυκά που κυλά και παίζει με τις κεράσιες.
Μόνο σου τώρα.
Ξέρες λοιπόν πόσα μου θυμίζεις, πόσες όμορφες αγάπες, πόσες νύχτες μαγικές. Να ξέρες λοιπόν ότι μου θυμίζεις και άλλα τόσα που δεν γνώρισα ποτέ. Πόσο γλυκά λέει μυστικά και πόσο βαθιά συγκινεί. Ο ήχος αυτός, ο τόσο ζεστός, αυτή η βελουδινή φωνή.
Για ένα ταγκό, για ένα κλαρίνο και τώρα όλα για ένα καλοκαίρι. Έγραψε ο Φίβος Δελιβοριάς, τραγούδησε η Νεφέλη Φασούλη.
Yeah. αγάπη σου που ακόμα θες. Πάνω από τα Starbucks και από τα Coffee Time, πάνω από τα Old Holborn και από τα Slimline, πάνω από τα νούμερα της HGV. Σε κοιτάζει αγάπη σου πραγματική και γελάει μαζί σου που όλο ξενυχτάς. Και καινούρια στέκια φτιάχνεις για να πας και καινούριες λέξεις ενώ θες να πεις. Σ' αγαπώ. Φοβάμαι να έρθω να σε ξαναβρω κι όπως παλιά να σου πω πως όσα για σένα είμαι εγώ, θέλω απλά να ζω δίπλα σου κάθε λεπτό.
Ο Φίβος Δελιβοριάς έγραψε και τραγούδισε αυτό το MP3 που μόλις ακούσαμε και εμείς να πάμε πιο πίσω στο χρόνο, όχι για το επόμενο τραγούδι, διότι το επόμενο τραγούδι είναι μεταγενέστερο από αυτό που μόλις ακούσαμε από το MP3, αλλά αυτό για, στο οποίο μάλλον αναφέρεται. Θα πάμε πίσω λοιπόν στο χρόνο πριν βγουν τα MP3 σε μια 90'ρα TDK.
Λίγο πριν βγούνε τα CD, τότε ακούγαμε κασέτες. Τότε η ζωή ήταν κομμεντή, φράπε, τσιγάρο και ρακέτες. Πριν έρθει εδώ ο καπουτσίνο, πριν μάθει κόλπα ο καφετζής, που ήταν νέος ο Πατσίνο και ο Ντεμίρο ταξιτζής. Τότε στα πάρτι έπαιζε φλερ και οι γονείς μας βλέπανε. Κι αν πήγαινε η ώρα μία, παίρνανε την αστυνομία. Τώρα η καρδούλα μου που κλαίει, ένα τραγούδι όλο λέει. Ένα τραγούδι που θα γράψει σε 90'ρα τη δική. Τότε ακούγαμε Nirvana, βάζαμε ανάποδα τα φλάι. Την κατά τζιν στην παραμάνα, λέγαμε όλο μου τη σπάει. Μα από όταν ήρθαν τα CD και τα MP3 κάνανε φάση, έχουμε μπει στο ρελαντί και τις κασέτες μας ξεχάσει. Τότε στα πάρτι έπαιζε φλερ και οι γονείς μας βλέπανε. Κι αν πήγαινε η ώρα μία, παίρνανε την αστυνομία. Τώρα η καρδούλα μου κλαίει, ένα τραγούδι όλο λέει. Ένα τραγούδι που θα γράψει σε 90'ρα τη δική.
Κούβαμε τα μανίκια από τα τζιν τα μπουφάν. Τα βλέπαν οι μανάδες μας και φώναζαν αμάν. Κονκάρτες, συγκροτήματα και στο Walkman πάντα. Έπαιζε ασταμάτητα η αγαπημένη μπάντα. Από καφέδες πίναμε φραπέ λίγο μεγάλα. Ακούγαμε το Central Park του Γιώργου του Πιλάλα. Ήτανε τότε η ζωή μια γραφτή κασέτα και ένα τσιγάρο στα κρυφά σε κάποια τουαλέτα.
Τότε στα πάρτι έπαιζε φλερ και οι γονείς μας βλέπανε. Κι αν πήγαινε η ώρα μία, παίρνανε την αστυνομία. Τώρα η καρδούλα μου που κλαίει, ένα τραγούδι όλο λέει. Ένα τραγούδι που είχα γράψει σε 90'ρα τη δική. Τότε στα πάρτι έπαιζε φλερ και οι γονείς μας βλέπανε. Κι αν πήγαινε η ώρα μία, παίρνανε την αστυνομία. Τώρα η καρδούλα μου που κλαίει, ένα τραγούδι όλο λέει. Ένα τραγούδι που είχα γράψει σε 90'ρα τη δική.
Ο Σπύρος Γραμμένος έγραψε και τραγούδησε αυτήν την 90 την DK με τις μνήμες που τη συνοδεύουν. Ο Σπύρος Γραμμένος, ο οποίος σήμερα βράδυ θα είναι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για την μεγάλη συναυλία του. Σήμερα βράδυ λοιπόν στις 9, αλλά εμείς θα μείνουμε στην κασέτα μέσα από το ομότιτλο τραγούδι των Όναρ.
Είχες γράψει μια κασέτα με τραγούδια αγαπημένα, να τα ακούω όλες τις ώρες και να σκέφτομαι σένα. Μα η αγάπη σου για μένα ήταν σύντομη πολύ, όσο μια κασέτα μόνο διαρκεί. Τώρα λέω δεν με νοιάζει. Μια χαρά εγώ περνάω, πάνε τόσα χρόνια πίσω και έχω μάθει να ξεχνάω. Όμως μια παλιά κασέτα που είναι μέσα στα πράγματά μου δεν μ' αφήνει να σε βγάλω απ' την καρδιά μου. Μου είχες γράψει μια κασέτα κι αφιέρωση στη θέση, έτσι πίστεψα πως κάτι από σένα μου ανήκει. Τελικά πολλά δε θέλει να ομορφύνει η ζωή, ένα δώρο, μια στιγμή ρομαντική. Τώρα λέω δεν με νοιάζει, μια χαρά εγώ περνάω, πάνε τόσα χρόνια πίσω και έχω μάθει να ξεχνάω. Όμως μια παλιά κασέτα που είναι μέσα στα πράγματά μου δεν μ' αφήνει να σε βγάλω απ' την καρδιά μου. Τώρα λέω δεν με νοιάζει, μια χαρά εγώ περνάω, πάνε τόσα χρόνια πίσω.
Όναρ και η κασέτα, και για να έχεις κασέτα πρέπει να έχεις και κασετόφωνο ή μαγνητόφωνο όπως το λέγανε παλιότερα στην εποχή της μπομπίνας. Κράτησε λίγο η λέξη αυτή και για την εποχή της κασέτας. Αν έχεις όμως, μπορείς να κάνεις και ηχογραφήσεις απρόσμενες. Αλλάζουμε εντελώς ήχο. Μαγνητοφώνησα απόψε το Φεγγάρι. Χρήστος Νικολόπουλος, Λευθέρης Παπαδόπουλος, Γιώργος Δελάρας. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο. Θα επανέλθουμε και εκεί να δείτε πώς θα αλλάξουμε εντελώς ήχο.
Μαγνητοφώνησα
απόψε το φεγγάρι. Έλα να ακούσουμε τραγούδια του ουρανού και τα χαράματα ο ύπνος να μας πάρει. Μέσα λεμένο απ' το νερό κάτω για σένα τη φωνή μου. Γέμισε χρώματα κι αν τα βγες στο χαρτί. Γύρε κι απόψε στο προσκεφαλό μαζί μου. Είναι τα χείλη σου μια κόκκινη γιορτή.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Thank you.
Έλεγα στο πρώτο ημίωρο ότι θα αλλάξουμε εντελώς μουσικό κλίμα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και είχα κάθε λόγο να επιλέξω αυτό το τραγούδι «Μη με δέρνεις καλέ μάνα που σπάσα καινούργια στάμνα», εδώ όπως το ηχογράφησε η Χάρης Αλεξίου, καθώς θα πάμε σε ένα χωριό που ναι, θα μπορούσε να είναι και ένα χωριό στην Ελλάδα, είναι ένα χωριό κάπου, δεν θα τα πω εγώ, θα μας τα πει ο Αργύρης Αγγέλου, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί είναι δίπλα στο Γιώργο Κιμούλη στην παράσταση «Η σπασμένη στάμνα», που ξεκίνησε την καλοκαιρινή περιοδή της πριν από λίγες μέρες. Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ τώρα. Αυτό είναι ένα αγαπημένο έργο και στην Ελλάδα. Μπορεί να μην είναι από τα πιο προβεβλημένα, αλλά έχει ανέβει αρκετές φορές και τώρα με τον τρόπο που έχει διασκευαστεί από τον Γιώργο Κιμούλη, έτσι όπως είδα στην παράσταση της Ηλιούπολης τουλάχιστον, περνάει πάρα πολύ στον κόσμο. Να πούμε πρώτα δύο λόγια για την υπόθεση και μετά για. Δύο λόγια παραπάνω για το έργο γενικά, για τους χαρακτήρες του.
Βεβαίως. Να πούμε συνοπτικά ότι πρόκειται για μια δικαστική κωμωδία, ναι. Δηλαδή ουσιαστικά γίνεται μια δίκη για να βρεθεί ο ένοχος που έσπασε τη στάμνα της κυρίας Μάρθας. Η κυρία Μάρθα είναι μια κάτοικος του χωριού που διαδραματίζεται το έργο. Είχε μια πολύτιμη στάμνα ιστορική που έχει μεγάλη ιστορία και αυτή η στάμνα ένα βράδυ κάποιος την έσπασε. Αποφάσισε να πάει στη δικαιοσύνη για να βρει τον ένοχο, ποιος είναι αυτός που έσπασε τη στάμνα, και ουσιαστικά η δίκη γίνεται για να ανακαλυφθεί αυτός που έσπασε τη στάμνα. Φυσικά δεν είναι μια απλή δίκη. Είναι μια πάρα πολύ αστεία ιστορία που έχει γράψει ο Κλάιστ καταρχάς και έχει διασκευάσει ο Γιώργος ο Κιμούλης κατά συνέχεια όταν αποφάσισε να ανεβάσει αυτό το έργο.
Μιλάμε για ένα έργο που είναι 200 ετών και έτσι, να το πούμε αυτό.
Είναι ένα έργο του 1806 νομίζω, ναι, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Έχει όντως ξανανέβει στην Ελλάδα, εγώ θυμάμαι τουλάχιστον άλλες δύο φορές. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι έχει ξανανέβει και παλιότερα. Ναι. Είναι ένα έργο που κάθε φορά που ανεβαίνει, ο σκηνοθέτης που αποφασίζει να το κάνει διαλέγει την πλευρά που θέλει να το δει. Έχει ανέβει ως δικαστικό θρίλερ, έχει ανέβει ως δικαστικό δράμα, αλλά ο Κλάιστ, και από ό,τι μας έλεγε και ο Γιώργος στις πρόβες, έχει γράψει μια κωμωδία.
Ναι.
Είναι μια κωμωδία. Και έτσι αποφάσισε ο Γιώργος να το αντιμετωπίσουμε και να το δούμε. Με αποτέλεσμα, επειδή εσείς την είδατε και την παράσταση,
ναι, ναι, ναι.
Έχει γίνει μια σπαρταριστή κωμωδία. Είναι πάρα πολύ αστείο έργο και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είχα πολύ καιρό να κάνω κωμωδία. Και το να ακούς το κοινό να περνάει τόσο καλά από κάτω, είχα ξεχάσει πως είναι η αίσθηση αυτή και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και για την παράσταση που φτιάξαμε και για τον κόσμο που περνάει τόσο καλά.
Αυτό που μου άρεσε ιδιαίτερος, γιατί και εγώ με ελάχιστο έτσι ψάξιμο που έκανα, όχι βιβλιογραφικό θέατρο, λογικό, ας το πούμε έτσι, διαδικτυακά, πραγματικά ότι η μορφή του έργου είναι μια καθαρή κωμωδία και μάλιστα και ως φάρσα, έτσι όπως το έχει μεταφράσει και διασκευάσει ο Γιώργος Κιμούλης, αλλά αυτό που παρατήρησα είναι ότι έχει ένα τέτοιο ρυθμό και μια ταχύτητα, δεν λέω ότι είναι κάτι πολύ σπιντάτο, το πούμε έτσι, αλλά ενώ, τώρα προσπαθώ να μην προδώσω κάτι, ενώ ο δικαστής, που βλέπουμε από την αρχή ότι είναι ένας διεφθαρμένος δικαστής, ενώ προσπαθεί να τρενάρει την εκδίκαση της υπόθεσης, αυτό δεν φρενάρει το ρυθμό του έργου.
Ακριβώς, το τοποθετήσατε εξαιρετικά. Εγώ είχα ξαναδουλέψει με τον Γιώργο το 2005 και είχαμε κάνει μια φάρσα του Φεϊντό, μια καθαρόημη κωμωδία. Mm-hmm. Τα πλαίσια της φάρσας είχαμε κάνει το ψηλί στα αυτιά.
Ναι.
Οπότε γνώριζα πολύ καλά ότι ο Γιώργος αυτό το θέμα το κατέχει πολύ. Mm-hmm. Και έχετε πάρα πολύ δίκιο στο ότι αγγίζει τα όρια της φάρσας η παράστασή μας. Γιατί όντως η ρυθμή του είναι τρελή. Και παρόλο που είναι 7 άνθρωποι οι οποίοι κάθονται σε μία έδρα και σε κάποια έδρανα και ο εκάστοτε μάρτυρας ανεβαίνει να καταθέσει, παρόλο λοιπόν που είναι στατική ηθοποιοί, η πορεία της παράστασης και ο ρυθμός της παράστασης είναι καταιγιστικός.
Δεν είναι και σε πραγματικό χρόνο. Δεν είναι και σε πραγματικό χρόνο κατά κάποιο
βεβαίως
τρόπο.
Βεβαίως είναι σε πραγματικό χρόνο. Βέβαια, ναι, βέβαια ναι. Είναι σε πραγματικό
εννοώ
χρόνο.
Ότι κάποια στιγμή καλείται να έρθει μια κυρία η οποία ουσιαστικά είναι ο καταλήτης για την εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά και αυτός ο χρόνος που περνάει δεν είναι ότι αλλάζουμε σκηνές, εικόνες, πάμε από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά και αυτό ακόμα συμβάλλει πολύ στο ρυθμό για την εξέλιξη. Γιατί από ένα σημείο και μετά, επειδή είπες πριν ότι έχει ανέβει και ως δικαστικό θρίλερ, δεν είναι το θέμα το ποιος το έκανε, επειδή έχεις παίξει και, είχες παίξει και στην Ποντικό Παγίδα, έτσι δεν είναι?
Έχω παίξει στους 10 μικρούς νέους.
Ναι, 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 συγγνώμη. Ναι. Στο Ακάδημο, ναι.
Ναι.
Ή όχι, ναι.
Έχετε απόλυτο δίκιο πάντως για αυτό που λέτε και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί μου είχε λείψει πολύ και νομίζω έχει λείψει και στον κόσμο, γιατί αυτά τα έργα πια σχεδόν δεν ανεβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Η κωμωδία έχει μετατοπιστεί προς αλλού, δεν το λέω για κακό καθόλου, ίσα-ίσα, αλλά εμένα, επειδή είμαι και μιας ηλικίας και είμαι αρκετά χρόνια πια στο θέατρο, μπορώ να το πενευτώ, μου είχαν λείψει αυτές οι καθαρόεμες κωμωδίες, που ο θεατής θα γελάσει με την κατάσταση, με το ρυθμό, με το αστείο έτσι όπως θα πλασαριστεί. Δεν θα ξεχάσω βέβαια και σε όλες τις πρόβες που ο Γιώργος μας έλεγε ότι η κωμωδία είναι κατασκευή. Το αστείο είναι κατασκευή. Το πώς θα το κατασκευάσεις, το πώς θα το πλασάρεις στο θεατή. Επομένως, επειδή είναι μάστορας σε αυτό το, το είδος, και σε αυτό το είδος μάλλον, τον ακούσαμε προσεκτικά και νομίζω ότι έχουμε φτιάξει μια πολύ σταθερή παράσταση και που εγγυάται στο θεατή που θα αποφασίσει να έρθει να μας δει και να μας τιμήσει ότι θα περάσει εξαιρετικά και θα γελάσει πραγματικά από την αρχή μέχρι το τέλος.
Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Είπες για την κωμωδία πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Εγώ λοιπόν που είμαι και μεγαλύτερος από σένα, θυμάμαι αυτές που πρέπει να χαρακτηρίζονταν φάρσες, τις κωμωδίες του Ρέι Κούνεϊ, ας πούμε, που ήταν ανοίγει πόρτα, κλείνει πόρτα, μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος. Εγώ ξέρω ότι σε λένε έτσι, αλλά ο άλλος ξέρει ότι σε λένε αλλιώς. Εγώ ξέρω ότι έχουμε μια συγγένεια Α, ο άλλος ξέρει για μια σχέση Β. Δεν είναι τέτοιου τύπου βέβαια εδώ. Εδώ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάτι έχει κάνει, φαίνεται, βάλεται από παντού και προσπαθεί να καλυφθεί, όχι απλώς να καλύψει τα ανώτα του, να καλυφθεί από όλα τα βέλη που του έρχονται. Τώρα, όμως εδώ, εσύ τι είσαι, εσύ τι κάνεις?
Εγώ λοιπόν, στα πλαίσια της διασκευής λοιπόν που έχει κάνει ο Γιώργος, εγώ υποδίωμαι το λίχτ, είμαι ο πάρευρος, δηλαδή είμαι ο βοηθός και ο εν δυνάμει νέος δικαστής που θα ακολουθήσει όταν ο βασικός δικαστής που είναι ο Γιώργος θα αποχωρήσει. Είμαι ο πάρευρος λοιπόν, ο οποίος υπογείως προσπαθεί να του υποσκάψει, ενώ φαίνεται ότι τον βοηθάει, προσπαθεί να τον βγάλει από τη μέση και να πάρει τη θέση του. Επομένως η σχέση μας πάνω στη σκηνή είναι πάρα πολύ αστεία, γιατί από τη μία προσπαθώ να καλύψω τα ακάλυπτα που έχει κάνει ο πρόεδρος, αλλά απ' την άλλη προσπαθώ και με τον τρόπο μου να κάνω τη συντεχνία με τον επιθεωρητή που έρχεται για να μας ελέγξει και να κερδίσω την ευνοιά του.
Ξέρεις, βρήκα ότι έχει μία εξέλιξη ο ρόλος σου μέσα στο έργο, γιατί ο δικαστής, είπαμε, ότι του έρχονται οι πληροφορίες και οι αποκαλύψεις και προσπαθεί να καλύψει κάποια πράγματα. Ναι. Μία κοπέλα προς το τέλος κάπως και εκεί αλλάζει ο ρόλος. Όμως εσύ, ενώ στην αρχή είναι σαν να έχεις αποδεχτεί πλέον ότι ο άνθρωπος αυτός, ο προϊστάμενός σου, είναι αυτός που είναι, έχει κάνει διάφορα πράγματα, προσπαθεί κάθε φορά με ψέματα να βγει από τη δύσκολη θέση. Όμως στην πορεία του έργου καταλαβαίνεις ότι με τον ερχομό ενός επιθεωρητή ότι σου δίνεται και σένα η ευκαιρία και προσπαθείς να την αρπάξεις από τα μαλλιά ή...
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. Προσπαθώ να δείξω στον επιθεωρητή ότι είμαι ο πιο κατάλληλος σίγουρα από τον υπάρχον πρόεδρο του δικαστηρίου, αλλά ότι είμαι ο πιο κατάλληλος για να αναλάβει τη θέση αυτή σε ένα χωριό βέβαια που κυριαρχεί διαφθορά, έτσι.
Ναι. Αυτό δηλαδή
και δεν
είναι...
θα πούμε στο τέλος την ανατροπή φυσικά.
Όχι,
αλλά...
τίποτα. Αλλά είναι και διαχρονικό και παγκόσμιο αυτό το θέμα και γι' αυτό πήγα και εγώ και μουσικά στην αρχή σε περιβάλλον χωριό, όχι ότι στην πόλη βέβαια. Απλώς στο χωριό γνωρίζονται λίγο πολύ και εκεί ήθελα να εστιάσω ότι ο δικός σου ρόλος, ενώ είναι βοηθητικός στην αρχή, σαν να έχεις αποδεχτεί τη μοίρα σου ότι μέχρι εκείνος ο άνθρωπος να φύγει από τη θέση αυτή, εσύ θα πρέπει να καλύπτεις όλες τις λαμογές, ας μου επιτραπεί η λέξη, και όλο αυτό. Σιγά σιγά όμως βλέπεις ότι κάτσε εδώ. Μήπως να μην τον βοηθήσω μέχρι τέλους. Δεν λέω τίποτα παραπάνω.
Μήπως ήρθε η ώρα μου και
μήπως
εμένα,
ήρθε πια η ώρα. Αλλά πώς αντιμετωπίζετε αυτό, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αργύρι, να πούμε τους επόμενους σταθμούς, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη περιοδία που θα βγει και εκτός Αττικής βεβαίως, αλλά προς το παρόν.
Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω τους υπέροχους συναδέλφους μου, πέρα από τον Γιώργο τον Κιμούλη, λοιπόν, που έχει σκηνοθετήσει, έχει διασκευάσει και είναι έτσι ο μαέστρος όλης αυτής της ιστορίας και πρωταγωνιστεί φυσικά. Ναι. Είναι μαζί μας, έχω την τιμή να βρίσκομαι μαζί με την υπέροχη Τζόι Σεβίδη, τον Βασίλη τον Γιακουμάρο, τον Γιώργο τον Στριφτάρη, τη Λίλη Τεσμαζόγλου, εγώ, τον Βασίλη τον Μπουλάκο και... Τι έχω ξεχάσει, κάτι.
Δεν νομίζω, από ό,τι βλέπω μπροστά μου, την Κατερίνα Σβορώνου που έχει, που έχει τη σκηνογραφία και το ερηματολογικό κομμάτι.
Να πούμε λοιπόν ότι ξεκινήσαμε προχθές από την Ηλιούπολη με πολύ μεγάλη επιτυχία και χαρήκαμε πάρα πολύ. Ναι. Και αύριο θα είμαστε στο Θέατρο Βράχων. Την Παρασκευή θα είμαστε στο Βεάκιο Θέατρο στον Πειραιά. Και την επόμενη εβδομάδα, 9 του μήνα, παίζουμε στο Γέρακα. Στις 11 του μήνα παίζουμε στο Παπάγου. Στις 15 παίζουμε στην Πετρούπολη. Και μετά ξεκινάει το ταξίδι μας σε όλη την Ελλάδα. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε από Αθήνα.
Ναι.
Για να, έτσι, να βρούμε και εμείς τα γράδα μας πριν ξεκινήσουμε. Ναι, και να σφίξουμε την παράσταση, να την τελειοποιήσουμε την παράσταση. Και φυσικά να τη ευχαριστηθούμε και να γεμίσουμε μπαταρίες με τα πολλά πολλά γέλια που παίρνουμε από τον κόσμο και την αγάπη, για να ξεκινήσει το ταξίδι μας σε όλη την Ελλάδα, γιατί θα κάνουμε μια μεγάλη περιοδία μέσα στο Σεπτέμβριο.
Γιατί ό,τι και να λέμε, η κωμωδία δοκιμάζεται μπροστά στον κόσμο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ναι. Και νομίζω ότι είναι μια εποχή... Είναι μια εποχή που ο κόσμος έχει γελάσει και χαιρόμαστε πολύ που αποτελούμε μια επιλογή που ο κόσμος εγγυημένα θα γελάσει και θα γελάσει με τον παλιό καλό τρόπο, με τον ωραίο τρόπο.
Να προσθέσω κάτι. Πριν από την Πετρούπολη, επειδή έφτασες μέχρι τις 15 Ιουλίου, βλέπω στο πρόγραμμα στις 12 Πάτρα, ισχύει?
Ισχύει, ναι. Ισχύει, δεν την είπα, γιατί είμαστε στον αέρα της Αττικής αυτή τη στιγμή, οπότε
Μην το λες, το δεύτερο πρόγραμμα είναι σε όλη την Ελλάδα, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να σε βάλω να πεις όλες τις πιάτσες. Τελευταία ερώτηση, που ξέρω ότι είναι μια ερώτηση που μάλλον πιο πολύ ρητορική είναι. Επειδή πέρα από την κωμωδία και πέρα από τους γνωστούς τηλεοπτικούς ρόλους που έχουμε αγαπήσει και δεν θα επανέλθω πάλι βέβαια στο παραπέντε και σε όλα αυτά, αλλά έχω δει πόσο καλός είσαι στο musical από την συνεργασία με τη Θέμη Δαμαρσέλ, όχι μόνο πρόσφατα, μέχρι παλιότερα νομίζω είχε ξεκινήσει από το Rent, ή είναι ακόμα παλιότερα στο θέατρο Χώρα?
Ναι, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε από το Rent όντως, αλλά τι ωραία παράσταση μαζί εκείνη. Πάνω από 10 musical.
Ναι, ναι. Είναι κάτι που σε ενδιαφέρει ερμηνευτικά, υποκριτικά, μουσικά, τραγουδιστικά?
Με ενδιαφέρουν τα πάντα. Ονειρευόμουν πάντα από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα να πάω στη δραματική σχολή.
Ναι.
Με ενδιέφερε να γίνω ένας ηθοποιός που θα δοκιμάζει και θα τσαλαβουτάει στα πάντα.
Ναι.
Και αυτό χαίρομαι και νιώθω πολύ ευλογημένος, γιατί και μου ήρθαν πράγματα που μου έδωσαν την ευκαιρία να τηρήσω αυτή μου την υπόσχεση που είχα δώσει τότε στον εαυτό μου.
Ναι.
Αλλά έχω δουλέψει και πολύ γι' αυτό. Επομένως, προσπαθώ όσο μου επιτρέπεται να κάνω συνεχώς διαφορετικά πράγματα. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Είναι πολύ αστείο ότι το Μάιο που είπατε, ήρθατε, μας είδατε στο Παλάς με το Reunion.
Στο Reunion, ναι.
Ήμουνα σε ένα musical. Τον Ιούνιο έκανα πρεμιέρα σε μια καθαρόιμη κωμωδία και το χειμώνα θα είμαι σε ένα δράμα.
Α, μάλιστα.
Αυτό για μένα είναι καταπληκτικό και είναι πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο για μένα, αλλά και, και για τους ανθρώπους που επιλέγουν να έρθουν να σε δουν. Και το εκτιμώ και εγώ στους συναδέλφους μου αυτό. Δηλαδή, μου αρέσει πολύ να βλέπω τους συναδέλφους μου να εξελίσσονται και να κάνουν... επιλογές τέτοιες που είναι έκπληξη.
Μα αυτή η αλλαγή είναι και ένα ζητούμενο στο χώρο σας.
Σίγουρα δεν μπορείς να είσαι άψογος σε όλα. σίγουρα δεν μπορείς να είσαι άψογος σε όλα, ή μπορεί και να είσαι. Αλλά σίγουρα αυτό το ταξίδι, αν δεν έχει αυτή την εναλλαγή και αυτή την τόλμη, γίνεται βαρετό. Ναι. Και η δουλειά μας μόνο βαρετή δεν είναι.
Εγώ εστίασα στο musical Αργύρι, γιατί πέρα ότι σε έχω δει σε πάρα πολλά, άρα σημαίνει ότι τα καταφέρνεις και στο χορό και στο τραγούδι, είναι ότι και εκεί ακόμα, και το Ρεν δεν το είπα σαν την απαρχή, γιατί νομίζω, εάν στέκει όρος, είναι ένα δραματικό κάπως musical. Δεν είναι το Mamma Mia, ας πούμε.
Ναι, και σε δραματικά musical επίσης έχω παίξει, και σε δραματικά έργα έχω παίξει, ναι, και σε κωμικά musical έχω παίξει, και σε ανάλαφρα έχω παίξει.
Ήθελα να ρωτήσω δηλαδή για το τραγούδι και τη μουσική, αν μπαίνει μέσα στην καθημερινότητά σου.
Κοιτάξτε, η μουσική στη ζωή μου έχει παίξει πρωταρχικό ρόλο από πολύ μικρή ηλικία, γιατί είχα ζητήσει από πολύ μικρό στη μαμά μου να με γράψει το οδείο, επομένως για πολλά χρόνια έκανα μουσική.
Α, μάλιστα.
Μουσικό όργανο εννοώ.
Ναι, ναι, ναι.
Και θεωρία της μουσικής. Και μάλιστα πίστευα κάποια στιγμή ότι θα είναι και η καριέρα μου αυτή. Δηλαδή είχα σκοπό να συνεχίσω στη μουσικολογία στο πανεπιστήμιο και σε αυτά. Μετά με κέρδισε το θέατρο. Αλλά όλα αυτά φυσικά τα βρήκα μπροστά μου. Γιατί ως παιδί που ξεκινούσε, ο μόνος τρόπος για να βρεις τον δρόμο σου ήταν η οντισιόν. Και οι οντισιόν τότε που γινόντουσαν για δουλειές πολυπρόσωπες, απαιτούσαν χορό και τραγούδι. Επομένως από πολύ νωρίς κατάλαβα ότι αν θέλω σιγά σιγά να διεκδικήσω και το δικό μου χώρο εκεί μέσα, σε πρώτη φάση σίγουρα πρέπει να καλλιεργήσω αυτά. Επομένως, αυτού του είδους οι οντισιόν για αυτές τις μουσικές παραστάσεις, το ξεκίνημά μου πριν από 25 χρόνια, ήταν ο μόνος τρόπος για να ξεκινήσω το όνειρό μου. Ναι. Και ευτυχώς το κατάλαβα νωρίς. Και αυτό το πράγμα μου φάνηκε χρήσιμο και μετά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός του χορού, του τραγουδιού και της υποκριτικής, όπως μου αρέσει όμως το θέατρο γενικά. Μου αρέσει η παρουσία πάνω στη σκηνή. Μου αρέσει να ζω πάνω στη σκηνή. Μου αρέσει να δημιουργώ και να επικοινωνώ πάνω από τη σκηνή.
Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι γεμάτος από αυτά που κάνεις και με τις εναλλαγές και με, από την κωμωδία στο δράμα, από τη μουσική στην πρόζα όπως την εννοούμε. Εγώ πάντα θυμάμαι εκεί στο υπόγειο του Ηλίσια ήταν η ίδια χρονιά με την Ευτυχία Παπαγενοπούλου που παίζατε το κορίτσι.
Με τον Γιώργο και τη Ζέτα, βέβαια. Παίζαμε Νίλ Σάιμον τότε.
Ναι, ο έργος ήταν το τίτλος ήταν «Το κορίτσι της Αστερόη σας από τη μάμα», αλλά δεν θυμάμαι πώς το είχατε μεταφέρει εκεί. Θυμάμαι εκείνη τηλεφωνικά την έρημη κυρία Μαγγιλικάντη που...
Νομίζω λεγόταν το όνειρο της διπλανής πόρτας. Νομίζω λεγόταν το όνειρο της διπλανής πόρτας.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ επειδή κοιτάω και το ραδιοφωνικό αρχείο νομίζω ότι είχε περαστεί έτσι, αλλά τώρα το πώς θα έρθει ένα έργο ή η παράσταση έχει πάντα ουσία.
Σε εκείνη την παράσταση, ας πούμε, είχα γράψει τη μουσική της παράστασης. Για να δείτε πόσο σημαντικό έχει παίξει. Θα γράψει και ένα τραγούδι που το λέγαμε με τα παιδιά. Η μουσική, ναι, είδατε τελικά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Ζω με μουσική, ακούω μουσική πολύ μες στη μέρα μου.
Ανέφερα τυχαία παραδείγματα. Εύχομαι πραγματικά και ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα να σε γεμίζει εσένα πρώτα και να το υπηρετείς όπως θέλει η καρδιά σου και η σκέψη σου και το ταλέντο σου πάνω απ' όλα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα εμείς σε περιμένουμε αύριο στον Πύρωνα και την Παρασκευή στον Πειραιά.
Εντάξει, έγινε. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά. Γεια. Τώρα δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση το τραγούδι όπως το προηγούμενο η σπασμένη στάμνα, το έργο με τη στάμνα, αλλά και εδώ για σπασμένα πράγματα μιλάμε που θα μπορούσαν να μπουν σε μια στάμνα. Σπασμένα τριαντάφυλλα, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης.
Κάποτε ήμουν παιδί και σε αγάπησα πολύ. Μα έγινε αγάπη μου κλονάρια μαθημένα. Σπασμένα τριαντάφυλλα στο χώμα πεταμένα. Σπασμένα τριαντάφυλλα στο χώμα πεταμένα. Το κάψες όσο μπορείς. ζευγάρια τραυματισμένα. Σπασμένα τρία δάχτυλα στο κόμμα πεταμένα. Σπασμένα τρία δάχτυλα στο κόμμα πεταμένα. Αναμνήσεις στο μυαλό χωρώ αρχίσανε τρελό. Τα περασμένα μου πάνε πως είναι πια για μένα. Σπασμένα τρίαντα φύλλα στο χώμα πεταμένα. Σπασμένα τρίαντα φύλλα στο χώμα πεταμένα.
Δισάκι μου, θα πάρω το δισάκι μου και δρόμο θα κινήσω. Τα 16 χρόνια σου και την περιφρόνια σου για να πολυσμονήσω. Μη γαρυφαλό μου, μη μοσοβολάς, χάνω το μυαλό μου σαν δεν μου μιλάς. Μη γαρυφαλό μου, μη μοσχοβολάς, χάνω το μυαλό μου σαν δεν μου μιλάς. Πονεί το κεφαλάκι μου και γιατρικό δεν έχει. Κλαίω κι αντραλίζομαι, πέφτω και τσακίζομαι κι αυτή δεν με προσέχει. Μη γαρυφαλό μου, μη μοσχοβολάς, χάνω το μυαλό μου σαν δεν μου μιλάς. Μη γαρυφαλό μου, μη μοσχοβολάς, χάνω το μυαλό μου σαν δεν μου μιλάς. Μη γαρυφαλό μου, μη μοσχοβολάς, χάνω το μυαλό μου σαν δεν μου μιλάς. Μη γαρυφαλό μου, μη μοσχοβολάς, χάνω το μυαλό μου σαν δεν μου μιλάς.
Μάνος Λοΐζος, Λευθέρης Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Καλατζής τραγούδησε «Γαρύφαλό μου» από τα Τριαντάφυλλα στο Γαρύφαλο. Λίγο πριν ήταν στην παρέα μας τηλεφωνικά ο Αργύρης Αγγέλου από την παράσταση «Η σπασμένη στάμνα» και εμείς εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος. Με «Γαρύφαλο» θα σας αποχαιρετήσουμε, με «Γαρύφαλο στο πέτο» του Λοκινού Κυλαϊδόνη και του Νίκου Γκάτσου το τραγούδι που θα ακούσουμε από τη Δήμητρα Γαλάνη. Η Πόπη Βάγκερ ακολουθεί στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντισε τον ήχο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τον Σιδερή Πρίντεζη, για χαρά.
Mm. Με γαρύφαλο στο πέτος ονειρεύτηκα και φέτο. Σαν αφόραγες μου εφάνη κύτρο λεμόνια στεφάνη.
Με γαρύφαλο στο πέτος ονειρεύτηκα και φέτο. Σαν αφόραγες μου εφάνη κύτρο λεμόνια στεφάνη.
Νιμποριό κι αγαθό νησί και γλυκιά μας τροπαλιά. Κάποια μέρα θα γυρίσει στη δικιά μου αγκαλιά.
Θα'ν εκείνος Κυπαρίσι, θα'μαι εγώ πορτοκαλιά. Λιμποριό και αγαθό νησί και γλυκιά μας τροπαλιά.
Καπετάνιε μου μεγάλε, τα θαλάσσινα σου βάλε και την Κυριακή τιμά σου να μου δώσεις το όνομά σου.
Καπετάνιε μου μεγάλε, τα θαλάσσινα σου βάλε και την Κυριακή τιμά σου να μου δώσεις το όνομά σου.
Νιμποριό κι αγαθό νησί και γλυκιά μας τροπαλιά. Κάποια μέρα θα γυρίσει στη δικιά μου αγκαλιά.
Θα'ν εκείνος Κυπαρίσι, θα'μαι εγώ πορτοκαλιά. Λιμποριό και αγαθό νησί και γλυκιά μας τροπαλιά.